habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabtiga 6da bisha Abriil sanadka 2019ka, saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 iyo 19 mitrbaniya bogga voa somali.com, iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idin haya anigu Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a kulankii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ay kaga doodi lahaayeen ammaanka oo buuq ku dhammaaday.
waxaanu u yeednay hay-adii sirdoonka ma ku jirta annaga, waxaanu loo kale taliyihii milatariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiina oo xildhibaan ah. waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-adii sirdoonka qaranka. meeday hay-adii sirdoonka qaranka aanu nidhi? hay-adii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Maraykanka oo markii ugu horreeyay qirtay in dadradi ay ku dhinteen duqeyn uu Soomaaliya ka fuliyey.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa jimcihii shalay shaaciyey cunaqabateenno cusub oo la saaraya laba shirkadood oo saliidda caydhiin u dhoofiya dalka Cuba iyo 34 markab oo ay leedahay shirkadda batroolka ee dowladda Venezuela. Pence ayaa arrintan ku dhawaaqay isaga oo ku sugan jaamacadda Rice oo ku taalla gobolka Texas. saliidda Venezuela waxaa iska leh dadka reer Venezuela, ayuu yidhi Mike Pence. dalka Venezuela ayaa maraya marxalad bini-aadannimo aad u daran, iyadoo sicir bararkii curkas ku shareeray, isla markaana ay gaabis ku jiraan cuntadii, biyihii iyo korontadii. cunaqabateennadan cusub ayaa qayb ka ah dadaalla uu Maraykanku doonayo inuu xilka kaga tuuro madaxweyne Nicolas Maduro, waddadana ugu xaro hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaas oo Maraykanka iyo 10 waddan oo kale ay u aqoonsan yihiin inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka Venezuela.
dagaal ayaa jimcihii shalay aheyd ka dhacay hareeraha magaalada Tripoli ee dalka Liibiya kadib markii uu halkaasi tegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Master Guterres oo muddo 3 maalmood ay joogay dalkaasi ayaa wuxuu ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay colaada joojiyaan. waxaan ka tegay Liibiya aniga oo walaac qaba, laakiinse dhinacyada kale rajo ka qaba in colaadda hareeraha Tripoli la joojiyo, ayuu yiri Master Guterres isagoo kasii baxaya garoonka ku yaala dalkaasi Liibiya. xoogaga ka amar qaata General wa Khalifa Haftar oo ah taliyaha dhul badan oo ka mida bariga dalkaasi ayaa waxa uu ku dhaqaaqay dhinaca caasimada oo ay gacanta ku hayso dowladda ay qaramada midoobe taageerto ee ra-iisul wasaare Fayez al-Sarraj.
kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan, iyagoo dadka mudaharaaday socod ku tageen xarumaha ciidanka milatariga ee ku yaala caasimada markii ugu horreysay tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada ka dhanka madaxweyne Cumar al-Bashiir sanadkii hore. dadka mudaharaaday ayaa ku qeylinaya hal kudhiga, hal milatari, hal shacab, iyagoo ka jawaabaya codsi uga yimid qabanqaabiyaasha mudaharaadka oo ka codsaday dadka shacabka ee Khartuum inay socod ku tagaan sabtida xarumaha milatariga. tan iyo bishii December dalka Suudaan ayaa waxaa ruuxay barnaamijyo waaweyn oo ka dhana dowladda madaxweyne al-Bashiir. dadkan ayaa ka cadhaysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah, gaaska iyo sarifka lacagaha qalaad. bishii Febraayo madaxweyne al-Bashiir ayaa xaalad degdeg ah geliyey waddankaasi si loo xakameeyo mudaaharaadkaasi. tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada, hase yeeshee horjoogayaasha banaanbaxa ayaa ka dalbaday shacabka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ee Khartuum iyo Omdurman.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trumpna waxa uu booqasho ku tagay xarun ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ay ku leeyihiin halka labadaas waddan ay xuduuda ku leeyihiin, isagoo ka dhaxlay qol ay ka buuxaan saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada xuduuda iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan Kongareska iyo xubno maamulkiisa. Ayaa Trump wuxuu ammaanay dadaalka ay ilaalada xuduuda ka sameeyeen halkaasi inay ka celiyaan dadkii sharci darrada ku soo galaya gudaha dalka Mareykanka. Hannaankeena socdaalka waa buuxsamay, waa in aan dhinnaa, waan ka xumahay inaan idin qaabili karno, laakiinse waa inaan sidaasi wax u aragnaa, ayuu yiri Trump isagoo la hadlaya wariyaasha. Waxaa kaloo intaas ku daray in dadku ay u doodayaan in Mareykanka ay u soo galaan laba sababood midkood oo uu ku sheegay in ayaga oo Mareykanka u soo aada si ay nolol wanaagsan halkan ugu helaan, iyo sidoo kale kuwa doonaya inay dhinaca kaleeto wax isdaba mariyaan tuugo iyo waxa la halmaala iyagoo ka ganacsada, ayuu yiri qaarkood daroogada ay soo geliyaan gudaha waddankan Mareykanka.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Kulaynaan maanta xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya kaga doodi lahaayeen amniga qaranka ayaa buuq ku dhammaaday kadib markii guddoonka goluhu uu dalbay in saxaafadda bannaanka looga saaro kulanka, halka xildhibaano kalena ay diideen. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Inuu furmafadhiga wuxuu ku bilowday sawaxan waxayna salka ku haysa saxaafadda in bannaanka looga saaro golaha. Fadhiga maanta waxaa looga hadli lahaa amniga qaranka, waxaa soo xaadiray taliyaha ciidanka booliiska, militariga iyo asluubta. Fadhiga muusan joogin kusimaha taliyaha nabadsugidda sirdoonka qaranka. Guddoomiyaha golaha ayaa cod geliyay in fadhiga uu noqdo mid xiran.
Waxaan soo jeedinaynaa in shirkan uu noqdo shir albaabada ay u xiran yihiin. Waxaan rabnaa marka golaha arrinkaasi inay nala qaataan aan rabnaa.
Waxaase ka hor yimid xildhibaanada golaha qaarkood oo diiday in saxaafadda bannaanjoog ay ka ahaadaan fadhigan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga. Guddoomiyaha golaha ayaa mar kale ku celiyay in saxaafadda bannaanka loo saaro.
104 codaysay majoritiga in loo hoggaansamo fadhigan uu noqdo mid xiran.
Ciidamada amniga ayaa bilaabay inay riixriixaan saxaafadda bannaankana u saaraan. Waxaase ka hor yimid xildhibaanada oo albaabka istaagay dalbana saxaafaddu inaysan baxaynin. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odawe ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay curyaamineyso golaha muddadii 2 sano jirtay.
Runtii ayaan darro weyn yaa waxay tahay in golihii shacabka la talay uu awoodi waayo inuu waajibaadkiisa guto. Waxaad ka waraysaan xukuumadda golaha shacabka 2 sano la soo dhaafay oo dhan xadgudub joogtaa ku haysay, guddoomiyihii ka bedeshay, guddoomiyihii kale cunuqabataysay, haddana waxay u soo dhigatay inay golihii sida ay rabtaa inuu ka yeesho. Waxaad ka waraysaan magaalada Muqdisho duruufta ka jirta, qaraxyada ka jira, amniga dadka ka wakiilka golaha shacabkan wakiila annaga dadkiyaan unahay, dadkii maalin walba qaraxa dhacay. Marka waxay ila tahay mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga ee ahayd in la question gareeyo, yay waxay rabtaa inay ka dhuuntaan oo dadka Soomaaliyeed uga dhuuntaan runtii iyo mas-uuliyadda loo dhiibtay. Aniga waxay ila tahay madaxweynaha mas-uuliyadda ka saaran, dadka maalin walba dhimanaya, magaaladan ku dhimanaya. Waxaan xal ahayn oon ahayn jidadka in la xiro loo haayana ma leh.
Xildhibaan Canab Cilmi ayaa sheegtay in ay ahayd golaha inuu hor yimaado madaxa sirdoonka oo maanta fadhiga aan joogin.
Aanu u yeednay hay-adii sirdoonka ma ku jirta annaga, waxaan loo kale taliyihii militariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiin oo xildhibaan ah. Waxaasoo dhan maanta ka mudan in ahayd loo hay-adii sirdoonka qaranka. Meeday hay-adii sirdoonka qaranka aanu dhinni? Hay-adii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado. Waxaa maanta ummadda Soomaaliyeed xasuuqayana waa indhaindhayn iyo sakuurad iyo sirdoon. Ma aha cadow soo weeraraya waddankii, ma aha ciidamo xoog loo waddankii soo gelaya. Waa wax u baahan in la daadejiyo amniga oo shacabka la gaarsiiyo oo hay-adaha sirdoonku ay shaqeeyaan.
Xildhibaan Cabdishakuur Mira ayaa ku eedeeyay xildhibaanada qaar inay ka hor yimaadeen codka loo qaado fadhigii ahaa inuu noqdo mid xiran.
Sida dastuurka iyo xoorasaadkuba dhigayaan inuu fadhigaa noqdo fadhi xiran oo warbaahinta bannaanka loo saaro. Tiina waxaa ka hor yimid isla xildhibaanadii mooshinka keenay soo jeedinta in laga doodo amniga. Waxay ka hor yimaadeen xorufaad ka hor yimaadeen, waxay ka hor yimaadeen dastuur ka hor yimaadeen, waxay ka hor yimaadeen codkii la qaaday.
Fadhiga golaha ayaa ahaa mid jaha wareer ah, iyadoo saxaafadda marbadhan ay u eryanayeen ciidamada amniga, halka xildhibaanada diidan ay hor istaageen in saxaafadda bannaanka ay tagaan. Guddoomiye Mursal ayaana si lama filaan ah mar qura ugu dhawaaqay in fadhigu u xiran yahay.
Kulanka annaga maanta waa xirnay una xiran.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Taliska ciidamada Mareykanka ee loo soo gaabiyey magaciisa Africom ayaa sheegay in xog cusub oo ay heleen ay sheegayso in haweenay iyo cunug yar oo ay ku dhinteen weerar dhinaca cirka oo ay diyuuradaha Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya, waxayna noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqeynta Mareykanka oo ciidamada Mareykanku ay qirteen in ay iyagu dilkeeda lahaayeen. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Agaasimaha howlgallada taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee Africom, Major General Greg Olson, ayaa sheegay Jimcihii shalay in dib u eegis ay ku hayaan duqeymihii cirka ee ugu dambeeyey ee ay Soomaaliya ka fuliyeen ay ku ogaadeen inuu jiro khasaare dad rayida ka soo gaaray, khasaarahaas oo aan la soo sheegin ku dhowaad sanadka badan. Waxaan raacaynaa sharciga colaadaha hubaysan, waxaana ka qoomamaynaynaa in weerar ka mida kuwii aan fulinay ay ku nafwaayeen laba qof oo aan waxba galabsan, ayuu yidhi General Olson oo qadka taleefanka shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta Jimcihii shalay. Waa intaasi ku daray in Africom ay ka go'an tahay hufnaan iyo inay xogaha dadka rayidka ay wax ku noqda weeraradooda ay la wadaagaan, sida uu hadalka u dhigay shacabka Soomaaliyeed ee difaacooda dartii duqeymaha loo fulinayo. General Olson waxa uu sheegay in Africom ay kala shaqaynayso safaaradda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya sidii magdhow loo siin lahaa qoyska haweeneyda iyo cunuga ku dhintay duqeyntooda. Duqeyn ay bishii Abriil ee sanadkii 2018 ay ka fuliyeen diyuuradaha droneska Mareykanka magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ku dhintay sida markii ugu horreysay ay shaaciyeen militariga Mareykanka shan ka mid ah mintidiinta ururka Al-Shabaab. Laakiin taliska Africom ayaa weerarkaasi kadib lagu eedeeyey inay dad rayida duqeyn u geysteen. Toddobaad kadib weerarka ayaa qaybta Africom u qaabilsan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee Soomaaliya waxa uu helay xog cusub oo keentay, sida uu sheegay General Olson, inay bilaabaan baaritaan ku saabsan weerarka. Baaritaanka ayaa 12 bilood kadib ku soo gabagaboobay in duqeynta lagu dilay haweeney rayida iyo cunug yar iyo afar ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab. Afrikom waxay sheegtay in xogta baaritaanka lagu helay lala wadaagay un toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii taliyaha Afrikom General Thomas Waldhauser uu dib u eegis ku bilaabay dhammaan weeraradii cirka ee uu Mareykanka ka fuliyey Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017. Saraakiisha Afrikom ayaa sheegay in isla xisaabtanka iyo dib u eegista duqeymahan ay bilowdeen kadib markii warbixin ay hay-adda xuquuqda aadanaha Amnesty International soo saartay ku eedeysay Mareykanka dhimashada ugu yaraan 14 qof oo rayida oo ku nafwaayay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, iyo su'aalo uu arrintaasi Kongreska Mareykanka ka weydiiyey Afrikom. Taliska Afrikom ayaa warbixinta Amnesty beeniyey isagoo sheegay xilliga inay dib u eegeen eedeynta oo gunaanadkooduna uu noqday inaysan dhicin dhimasho dad rayida oo aysanna weeraro ka fulin meelaha lagu xusay warbixinta Amnesty International. Weerarka Ceelbuur ka dhacay sanad ka hor ee uu hadda qiranayo Mareykanka inay ku dhinteen haweeney iyo cunug yar kama mid ahayn shan duqeyn oo lagu xusay warbixintii Amnesty International. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay oo keliya Mareykanka waxa uu ka fuliyey Soomaaliya 28 duqeyn, halka sanadkii tegay oo dhan ee 2018 uu fuliyey 74 weerar. Qiyaastii 800 oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayuu sheegay Mareykanku inay ku dileen weeraradii ugu dambeeyey. Dhimashada labada qof ee uu General Olson ka hadlay waxay noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayida ay u geystaan duqeymaha Mareykanka oo ay ciidamada Mareykanku qirtaan.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi si kooban noola socodsiinaya. Halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa V O A Washington.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Puntland سعيد عبد الله دني أيا مالمهنبا كل مقارا ليلاني مسؤولين تا قبل كباري يبلشة دا قيبه دا كالجدسان اي مقالة دا بوساسو وحانا ماانتا هولك جامعة دا باريغا أفريكا و كلها اللي أرداد جامعة دا يد دوينة كالي أوفر بدن وحاو سيقو تلاروغه اللي أرمها أمانكا يسياسة دا بنتلان وريها فيو ايدا فادما ياسين جامع أيا وربحنا رنتاسكو سابسان مقالة دا بوساسكا صدرتاي
kulankan oo ka dhacay hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland dr saciid abdullahi dani waxa uu kula hadlay bulshada qaybaheeda kala gadisan iyo golayaasha dawladda arrimaha ugu badan ee madaxweynuhu uu ka hadlay ayaa waxa hormuud u ahaa amaanka magaalada boosaaso oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal aan intooda badan cid loo qaban madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dilkii maareeyay shirkadda bno uu puntland ka hor istaagay mashaariic badan
anuu ogsoon dilkii bawl wuxuu soo jiray puntland dhaawac aad u badan wuxuu ka hor istaagay mashaariic fara badan oo soo socday wuxuu halis geliyay dad fara badan oo maalgeliyaalaha inay yimaadaan waxaa ugu dambeeyey oo qorshaha halkaan oo mid ka mid ahaa biyahaasaa ka cabanaysaan mashruuc weyn oo dalka talyaaniga naga saacidayay
nidaamka xisbiyada badan ayaa madaxweynaha puntland sheegay in puntland uu ka hirgelin doono
anoo ogsoon dad damac siyaasadeed leh oo mar walba dadka ay dhici karto inay si kale wax u sheegaan iyagana waxaan u fureynaa xisbiyo markay si dhabood u doodaan annaguna aan doodahooda si sax uga jawaabno laakiin haddii annaguna aamusno iyaguna iska hadlaan dadku waxay noqonayaan dad dhinac ka raran oo maalinba awr aan jirin lagu kiciyo marka waxaan rajaynaynaa ciddii xaqiiqo haysa inay bannaanka timaado annaga dooda ka baqi mayno ka laalaaban mayno xaqiiqadana waa ka wada shaqayn doonnaa haddii ilaahay laakiin waxaan boorinayaa nidaamka siyaasadeed ee hore annagu waxaan diyaar unahay inaan ka gudubno nidaamka siyaasadeed cusub inuu noqdo mid furan dalka danimiisa iyo dhismihiisana laga midaysan yahay
madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dawladdu ay wax ka qaban doonto arrimaha biyaha iyo korontada
waxaan aad uga xumahay dadka dayarta ah inuu culays badan ku dhaco culayskaas wuxuu u baahan yahay anoon cidna eedaynay in si qoto dheer loo dhexgalo oo xaqiiqada loo soo duro labadaba saaad ogtihiin korontaduna aasaaska dawladda iskale biyahana aasaaska waa mashaariic dalka loogu talagalay inkastoo labadaba ay dad si gaara u maamulaan ay gacanta ku hayaan oon ognahay marxalad muhiima ayay soo qabteen oo dhici karto waxaa la wada leeyahay xukuumad ilaalin karta inaysan jirin waa uga mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyey oo wax la-aan iyo waa qaali waa kala fiican yihiina wax la-aantii daboolay waxaan rajaynaynaa inay dawladdu la timaado siyaasad cad iyadoo kaashanaysa private sectorka lala yimaado qorsho cad oo dawladduna doorkeeda leedahay waxaa dadka ku aadanna mas-uuliyaddeeda ay dawladdu qaadi doonto ulajeedada ugu dambeysa aan rabna inaan gaarno waxa weeye koronto iyo biyo dadku ay kari karaan oo ku filan inay helaan oo horseedi karta in mashaariic ee horumarineed ay halkaa ka dhashaan ugu horreeyaan dhinaca warshadaha iyo alaaba ay arrimaha kale kuseeyo
kulamadan madaxweynaha puntland uu magaalada boosaaso kula yeeshay maalmihii lasoo dhaafay bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa dadku waxa ay ku dhiibanayeen fikradahooda iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan kuwaasoo ay ugu horreeyeen ammaanka magaalada boosaaso iyo horumarinta gobolka bari faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay faadima yaasiin jaamac wariyaheena boosaaso ayay taaseed markana waa barnaamijkii hadaha oo kale aad maqli jirteen habeen kastoo sabti ah ridwaan xaaji cabdiweli iyo barnaamijkii martida mikrofoonka
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa danjire maxamed cabdi afey oo ah wakiilka gaarka ah ee hay-adda u n h c r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika oo hadda ku sugan magaalada tan london ku soo dhowo barnaamijka marka hore danjire afey
aad iyo aad u mahadsan tahay ridwaan
ugu horeyn socdaalka aad ku joogto london muxuu la xiriiraa
socdaalkan aan ku jooga london wuxuu la xiriiraa martiqaad aan ka helnay soomaalida degan london oo inta badan dhalinyarada soomaaliyeed oo london degan oo sanad walba isku abaabusha inay abaalmarin siiyaan dadka horumarka sameeya oo Soomaalida ah mise gudaha wadanka ha ahaada masana iyaga dhexdoodaba gudaha meeshay ku nool yihiin hadda wadankan ay ku nool yihiin iyo wadanka hooye midkood midku yahayba abaalmarintaasoo markaa dhiirigelin u ah inay howlahaasi mise dhinaca tacliinta mase dhinaca sportska ma dhinaca entertainmentga mase maaragtay riwaayadaha anagu marka haddaan nahay ka hay-ad ahaan arintaas aad iyo aad usoo dhaweynaynaa waxaana labada sano soo dhaafnay aan kala qeyb qaadanay inay howshaasi ay suurtogasho dhaqaale iyo ka qeyb galba runtii waan la garab istaagnay si ay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kaloo Yurub ku nool ay u arkaan mujtamaca Soomaaliyeed dad ah dad wax kusoo kordhin kara dadka ay kusoo biiraan mase iyagoo qaxooti ah halkan ha yimaadaan mase iyagoo si kale oo wadanka oo sharci ha kusoo galaan laakiin in loo arkin dad dhibaato ku ah mujtamaca ay kusoo biirayaan marka arintani waa arin runtii aad anagu muhiim noogu ah sanad walbana labada sano soo dhaafnaysaan kuu sheegay oo aad iyo aad u dhiirigelinay waana kasoo qeyb galnay waxaa kaloo runtii halkan aan fursad u helay islamarkaas inaan dowladda Ingiriiska aan shirar la qaato maanta waxaan joogay xafiiska arrimaha dibadda iyo xafiiska arrimaha dibadda oo xilsaaran horumarka wadamada ay Ingiriiska caawiyaan anagoo marka kala hadlayna inay Soomaaliya dhaqaale iyo taakulan xoog leh la siiyo islamarkaasi wadankaas uu ku yeelan lahaa dhaqaale xoog leh waxaa kaloo ka qeyb galay Chatham House shirka ka dhaca oo aan kasoo jeediyey xaaladda qaxootiyaha geeska Afrika mase kuwa Soomaalida hay ahaadaan mase kuwa kaloo geeska Afrika qaxooti ku ahaayaan
waayahay dhowaan aan hay-adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty ay ka mid tahay iyo Human Rights Watch waxa ay ka digayeen Kenya warqad ay idii soo dirtay oo ay idinkaga codsanaysay in ama ay idii ku sheegaysay inay albaabada u laabi doonto xarada qaxootiga ee dhadhaab walaacaas ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay Kenya ma waxay doonaysaa inay xirto xerada dhadhaab
runtii dowladda Kenya anagoo mar walba u mahadcelina soo dhaweynta wanaagsan ee qaxootiyaha Soomaaliyeed u fidiyeen muddada 26 sano ahayd muddooyinkan badan waxaa soo noqonaya cabasho ay ka muujinayaan inay xarooyinka dhadhaab la xiro mase shacabka ku nool dhadhaab oo qaxootiyaha meel kale loo raro arintaasi anaga markay waraaqdeena soo gaartay waa ka jawaabnay waxaanan dowladda u sheegnay inayna suurtagal ahayn inay xarooyinka hadda ay la xiro kelito waqtiga ay suurtageli karto waa waqtiga shacabka iyo iskood ay isku diiwaan geliyaan oo iskood ay u laabtaan laakiin intii ay u dareemayaan inay u baahan yihiin nabadgelyo danaynayaan inay wadanka joogaan oo xarooyinka ku noolaadaan waxaa waajibaadka dowladda Kenya saaran annagana runtii aan mar walba kala hadalnaa inay arintaasi ixtiraamkeeda la siiyo marka waxaan rabnaa qaxootiyaha inaan u sheegno arintaas inayna walwal gelinin qofkii iyo shaqsiga raba maqtigu raba noqon karaa laakiin ima muuqata hadda xarooyinka qaxootiga intaasoo sano joogay haddana mujtamac ilaa 200,000 ka badan ay ku nool yihiin inay sidaas fudud loo xiri kara marka arintaasi waxaan dowladda Kenya ka codsanay inay ka fiirsadaan wadahadalka hadda noo socdana waxaan rajaynaynaa inay wadahadal meel fiican aan gaarsiin doono hooshaas
waayahay waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan qayb ma ka tahay sidii qaxootiga ku dhashay ee wax ku bartay ee ku barbaaray xeradaas oo kale bulshada Kenyaanka ay qayb uga noqon lahaayeen ama dal saddexaad aad u raadin lahaydeen oo qaxootigaas ay maaragtay magangelyo ka helaan
way hadallahaasi waa hadalla intaas sheegtay kulli yacni noogu qorsheysan inaan ka wada hadalna horta waxaad ugu horeysa inay noo suurtageliyaan inay shacabka Kenyaanka ah oo maaragtay qaxootiyaha ku biiray iyagoo markaa qaxooti ahayn mise Soomaaliya Kenya ka imaanin oo dhowr kun oo qof ah inay dadkaasi dowladda Kenya horta ay diiwaangelista ka bixiso waxay culays ku tahay nambarada hadda aan hayno isla markaasna waxaa jira dad fara badan oo wadanka markay ku dhasheen haddana guur ka wada dhexeeya mujtamaca Kenyaanka ah marka haddii arintan dowladda Kenya wadahadalka hadda noo socda ay muujiso inay ka dhabayso waxyaalihii aan maaragtay ka wada hadalnay waxaa suurtagali karta marka inay noo soo haraan dad yar oo markaas laga qaadan kara go-aan xal waara sidii dadkaasi looga gaari lahaa, mase waddanka Kenya ay ku noolaanayaan, mase waddan kaleba aan u samayna maaratay resettlementiga dowladaha caalamka aan ka codsanayna, mase aan helna wax xal marka iyaga naftigooda ay qeyb ka noqon karaan dadkaasi qaxootiyaha waddanka Kenya muddo badan ku noolaan. Marka anagu wada hadalka aan la leenahay waa wada hadal aan rabno inaan kaga gaarno xal waara, oo ma aha yacni wada hadal muddo walba dhowrka bilooda oo arrin waddanka ka dhacda marka ay noqoto qaxootiyaha inaan noqoto arrinta keliya oon ka wada hadlayna. Marka waxaan ku rajo weynahay runtii anigu inaan wada hadalkaasi dowladda aan la samaynahayn inaan ku guuleysano. Waxaan rabaa mujtamaca ku nool Dadaab inaan u xaqiijino inayna walwalin oo arrimaha hadda kasoo yeeraya dowladda ayna aada uga walwalin, oo isla markaasna marka aynu ku biirin cabsi iyo maaragtay wareer aanan marka aan leenahay inaan hadda waqtiga loo baahneen.
Wayahay, aan dhowr sano ka hor Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR heshiis waxay wada gaareen in dadka si aan qasab ahayn dalka ay ugu noqon karaan. Xaggee marayaan arrimahaas? Dadka weli dib ma u noqdaan mise cabsiyaa jirto oo waxaad leedahay waddankii weli ma degana?
Horta runtii dad fara badan ayaa noqday oo weliba waxay ku noqdeen nidaam iyaga iskooda isku diiwaangeliyeen, UNHCR-na ay ka kaalmaysay oo sahay ay ku bixisay dadkaa noqoshadooda. In badanna waxay u noqdeen si aanan markaas iyada ayna qorsheysneen oo iyagaaba iskood iskaga laabtay. Dadka soo harayna in badan weli waxay aada iyo aada ooga sheeganayaan inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ka jira la-aligeed ayna hadda ku laaban karin. Marka anagu mar walba beesha caalamka waxaan ka codsanaa inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ku jira dadka laga caawiyo si ay dadka marka ugu dhiiradaan inay waddankooda ku laabtaan, maxaa yeele wax waddankooda u dhaama male. Iyagana sidaasay ila socodsiiyeen oo wax waddanka Soomaaliya u dhaama inayna jirin, laakiin mar walba waxay ka wardhowrahayaan xaalada waddanka ka jirta inay isbeddel rasmi oo ka dhaca, sida dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca nolosha caadiga oo dadka mujtamac ay ku noolaan lahaayeen. Anaguna beesha caalamka ayaan ka mid nahay, waxaan ka shaqaynaynaa in arrintaas ay suurto gasho. Laakiin intaas laga gaarayo, runtii waxaan aad iyo aada hadda u wadnaa in nolosha dadaab ay ku nool yihiin ala aqal inay wax ka bedelaan, weliba sida dhalinyarada iyo tacliinta, si tacliinta ay ku helaan dhalinyarada dadaab ku nool ay ku helaan tacliin tayo leh, mase ha noqoto abaabul iyo aan ugu jirna scholarship, mase ha noqoto dowladda Kenya oo hadda runta aan ka codsanayna inay tacliinta dadaab oo arrimaha qaxootiyaha ay akhristaan inay ka mid noqdaan tacliinta kale oo mujtamaca Kenyaanka ee waddanka jooga. Haddana arrintaas waan ku guuleysanay, waxaana ka gaarnay runtii heshiis inay dowladda Kenya ay tallaabo ka qaadi doonto tacliinta iyo dhalinyarada si waxbarashadooda wax looga qaban lahaa.
Waa gartay, waxaan u gartay marka inaad leedahay waxbarasho aan tayo lahayn ayaa ay helaan ardayda Soomaalida ee qaxootiga ee xerada ku nool.
Waxbarasho tayo leh xataa kuwii hela ma helaan nidaam ay ku sii wataan waxbarashadooda, maxaa yeele waxbarashada markaad dhamaysa heer, waxaa jeceshalahay heer jaamacad inaad gaarto. Hadda waxaan leenahay muddo dhowr saraba intaasoo kun oo arday ayaa dhamaysa iskuulada sare, isla markaasna wax boqol laba boqol ka yar ayaa jaamacadaha iyo koolejada aada. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay arrin abaabul oo weyn looga gelahay, waayo anayna halkan waxaan kala aan kala hadlahayaa maaragtay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kale oo runtii nala shaqeeyaba inay arrintaasi tallaabo laga qaado. Waxbarasho la siiyo mid waa inay tayo ay leedahay. Midda labaadna waa markay dhameeyaan in rajo loo abuuri karo inay heli karaan jaamacada, jaamacadaha markay dhameeyaan hadda islamarkaas shaqo inay aadi karaan. Haddana runtii waxaan ku guuleysanay inaan dowladda Suudaan aan kala hadalna jaamacad ku taal inay arday fara badan oo Dadaab iyo Kakuma oo ka akhrisay waddanka Kenya sanadkan, yaan rajaynaynaa inay u aadaan maaragtay tacliin sare sida iyo ku heli doonaan scholarship bilaash ah akhriskaas. Marka abaabulka aan wadna waxaan leenahay inay muddo dhow inay wax iska bedeli doonaan xaaladda qaxootiyaha ku nool Dadaab waddanka Kenya.
Ugu dambeyn, dadka Soomaaliya ku noqda ma hubisaan inay deegaan helaan, inay amni helaan? Ma kala hadashaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan adiga maadaama tahay ergeyga UNHCR oo qaabilsan geeska Africa?
Ha, runtii dowladda Soomaaliya ayaan kala xiriirnaa, mase dowladda federaalka ayaan kala xiriirnaa, mase dowlad goboleedyada. Dadka waxay ku noqdaan inta badan dowlad goboleedyada iyo caasimada. Marka waa ka wada shaqaynaa anagana xafiiska Soomaaliya ka furan oo UNHCR dabagal ayay ku sameeyaan sahayda la siiyo ilaa iyo lix bilood ayaan runtii dabagal iyo ilaalin aan ku haynaa. Inta badanna runtii mujtamac ay ku biireen oo nolosha ayay la qabsadeen. Intii dhibaato qabtan haddee waddankooda ayay ku noqdeen mujtamaca badan oo Soomaalida oo dhibaato ku haysa unbay ka mid noqonayaan. Laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu hoygiisa ku noqon kara kunoqoshadaasna ay noqoto kunoqosho iskiis qofka asaga uu ku dareemay inay muhiimta inuu ku noqdo oona la qasbin oona la jajuubin.
Aad iyo aad baa mahadsanta.
Aad iyo aad baa mahadsanta Ridwaan, waad ku mahadcelina.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Danjire Maxamed Cabdi Afey, wakiilka gaarka ah ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdulla oo nala socotinay barnaamijkaasi martida microfoneka laga dhageysanayna v o a Washington. Haatana waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxse hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen, howlkarnimo ma qirateen, hilinkii wacnaa iyo geediigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli, waxaad noo horseedeen, halkee baa nageyseen?
Waa silsiladii Araweel oo haweenkii ay su-aashaasi ragga soo weydiiyeen. sidoo kale waxaan idii hayaa haddii dhegaystay aad hore u maqli jirtay hees tidhaahda haddii beer ku qaybsamo badh baan adigu siin lahaa kaagana, kaagana waan la bixi lahaa. caawana waxaan idii hayaa
haddaan laysu hagar bixin laysasiin halbowlaha ma hirgala kalgacalku yee qofna weli hankiisiyo hamigiisa gaarkaa maysiri haweysiga sida hadiyadoo kale hibee waaxyahaago habayaasha dhiigiya ma haneeyey dabadeed hanaqa iyo beerko weli hiilka gobonimo naf jacayl ma loo furay.
waa lamaano xubno ka mida jidhkooda isku bixiyey markii dambena nolosha ku bahoobay. sidoo kale waxaan caawa idii hayaa ood barnaamijka caweyska Washington ku maqli doontaan jacaylkii oo isna caawa baxnaana u baahan. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ku bilownay dhegaystayaal, intiinii la socotay barnaamijyadeennii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore waxaad la socoteen silsilad suugaaneedii Araweel oo ahayd silsilad buurta Daalo kasoo curatay, islamarkaana haweenka iyo raggu ay isku weydaarsanayeen ee suugaan haweenku ay Araweelo ugu muujinayeen taageero, halka ragguna ay kasoo horjeedeen amaba ay dhinacooga difaac kaga jireen. waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo labo toddobaad oo isxiga ay raggi iskaga dambeeyeen, islamarkaana markii u dambeysay magaalada Hargeysa Maanso ugu magac daray idinkaa ka hawl badan uu ka soo diray Cabdilatiif Cismaan Faarax.
halkaa dhaafi maayo Araweelo hooyatii kuwa haata noolow idinkaa ka hawl badan, imise aad hodeen wiil intaad hiilalo iyo heesa aad u qaadeen qabri aad u hoysiin, imisaan in hodan iyo raggii maalka hayn jiray haasaawo been iyo haye aan qalbiga jirin hanti kaga dhammayseen, oo heeda daamo la hadlaya geeda nin haween yaqaanoo cilmigooda haystiyo hal iyo laba mid mooye raggu soo hubaashii gacantiina kuma hoyin, hal laydin su'aalayey ablayahow adduunyadan casriga hayaanka muhugbad ku ridaysan.
Hadaba intaasi kadib haweenkii ayaa soo rogaal celiyay waxaana maanso ay ugu magac dartay halkeybaadna geysteen gobolka Togdheer ka soo dirtay iyaduna Kaltuun Naasir Xuseen.
Innamada hadlaaye hoobaanta maasiyo hadallada waxsaar kale nagu soo horaayiyo hal abuuradiyo horta nabad ma sheegteen maxaad caawa haysaan. Rag hoggaan la siiyo howlaha adduunyada lagu soo haleeyo haybad iyo waxgarashiyo karti loo hibeeyo sharaf lagu hagoogo inaad tiin haldoora ah horta waan ogsoonahay waxse hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen howlkarnimo ma qirateen hilinkii wacnaa iyo geedigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli maxaad noo horseedeen halkeebaa nageyseen bulsho aanay surinoo gidigood hilbiyo jiri iyo hayb walaala ah halasaha qabiilkiiyo hurintiiyo colaadaha ma ku kala hadlayseen inaan horumar gaadhniyo horsocod ha jooge maxaa kiina heer sare iyo darajo higsaday inta aydun hiifteen sida habar dugaagii isu habar wacdeenoo dhulka hoos u jiiteen waxaad hooye iyo wiil boga lagu habaayo haaneedka loo dhigay hoobiyo ordaayiyo hubka la isku tuuriyo baaruud holxaysana ku jarteen halbowlaha oo aada hanaqa kuyseen hantidii dadweynaha inta aada hadlayseen waxay horeradiiniina hogaaminayiyo haamaanadii kale inta ay habaysteen isu kala hambeeyeen maxaa hooda inanoo loo wada hanweynaa inta aada halbowlaha iyo halista goyseen head u soo dhaweyseen halkeebaa nageyseen halimooyinkiiniyo hagardaamadiina dhulka hooye awgiin weli hibanayaa ciil beri hore wax jiray iyo araweela hooyatee waxa haatan joogiyo horta howlihiinii xaggeebaa ku hubiseen
loo wada joogee dhegaystayaala toddobaadka dambeya halka ay isla saldhigato mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiin bicaweysin wacana wanaagsan markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanan caawaydiihayaa qiso dhaba oo ku saabsan lamaane isku bixiyey qaar ka mida xubnaha jirkooda islamarkaana markii dambe nolosha wehel ku noqday iyadoo qisada sheekadaasina ay markii dambe ka dhalatay maanso loogu magac daray amaba la yidhaahdo naf jacayl ma loo huray haddaba waxaa caawa barnaamijka caweyska washington marti noogu ah abwaan cawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi oo isagu maansadaasi curiyey bal ugu horeynba cawaale ay noo faahfaahaya qisadu waxay tahay
qisadu ma aha maanso malaaweela waa maanso qisadeedu ay dhab tahay kana curatay qiso la yaab leh oo ku dhacday lamaane dhalinyara oo ila deganaa magaalada hargeysa waktigaa
waa gartay
maansada curiyey
waxaad tidhi markaa naf jacayl ma loo huray muxuu yahay nafta jacaylka loo huray ma qof baa qof naftiisii u qaaday jacayl daraaddeed
horta cabdixakiinow berigii hore waxaynu arki jirnay iyadoo ha malaaweele loo dhigayo la leeyahay dubeer ku qaybsamo bar baan adigu siin lahay iyo wax lamid a marka iyadoo laysasiiyey oo dhaba ayay maansadu ka hadlaysaa oo xubnihii ugu qaalisanaa inta laba qof isu saareen markii dambena ay nolol wadaageen oo isguursadeen
waan gartay marka awal haddii beer ku qaybsamo malaaweelaa la odhan jiray ma beerkii rasmiya la qaybsaday mise xubno kalaa la qaybsaday
mayane horta waxa weeye beerka unbaynu ku calaamadsanay inuu jacaylka qaaday markaan lamaanahan arkay waxaan isiri keliyaha lafteedu malaha jacaylka way qaadaan oo lamaanahani waa lamaane qaybsaday laba keliyood oo qura oo kuwa ku wada nool
say u qaybsadeen bal haddii aad noo sharaxdo
qisadu walaal waxay u dhigan tahay waa wiil iyo gabadh laba aabo oo walaali kala dhaleen oo ilmo adeer ruma ah isku soo koray sidii ehelnimo soo wada barbaaray waqtigoodii soo qaatay mid weliba gaarkiisa wuxuu soo dhigtay usoo hana qaaday xilligii barbaarnimada la joogay in la manaafacadsado tabacoodii ayaa wiilkii qadar baa ku dhacayaa ilaahay keenay waxaa xanuun kala soo boodayaa labada keliyood muddo markii lala tacaalay waa lagu talinaya in dalka dibaddiisa loo qaado kadib indiya la geeyey dhakhtarkii markii uu eegay waxay noqotay inaanu iskii isku bixin karin ilaa qof kale xubin jidhkiisa ka mida uu soo saaro oo kliyaanay markaas markii dhawaaqa dhakhtarka la helay runtii arrin aada u culus bay noqotay family ahaan iyo wiilka laftiisiiba arrin aada ugu cuslaatay bay noqotay waxaa kaloo mucjiso ahayd cabdixakiinow lix qof oo ehelkiisa ka mida ba isku dayey inay wiilka badbaadiyaan oo keliya u saaraan mid kasta waxay dhacaysay inay isnoqon waayayeen howlo caafimaad iyo sababo xagga dhiigga oo kale ah dabeetana wiilku markuu rimay wuxuu markasta oo qof aanu isnoqoweynaba naxdin bay igu sii biiraysay oo waxaan islaadee taadii bay noqonaysaa markasta oo uu sii raagana xaggii halista ayuu sii dhawaanayay maadaama oo keliyihii waynu ognaa shaqada jidhka u hayaan ay fadhiisteen iyadoo talo ay halkaa taagan tahay oo arrintu aada u adag tahay waa gabadha ay ilmaadeer hayeen oo ku sugnayd dalka Qatar baa go'aansatay iyadoo oon looga soo bandhigin inay iyadiiskeed walaalkeeda ay u badbaadiso
waan gartay marka iyadaa go'aan ka qaadatay
iyadoo marka iyadaa go'aan ka qaadatay si shaqsi ah marka aabaheedu la joogay bay arrintii u bandhigtay aabaheedna uu duceeyey wax kuri hawshaas waan kugu garab taaganahay go'aankiina sidii baa lagu qaatay
waan gartay markii dambena ilaahay waa ku guuleeyay sidii bay ugu saartay
muddo kadib adigu maadaama waalidkeedii raalli ka ahaayo aabaheed saxeexay inantii inbiye tagtay qaliinkii bay gashay labadooduna iyagoo caasimaad qaba ayay kasoo baxeen
waan gartay haddaan ku weydiiyo su-aal kale intaynaan qeybaha kala gelin sidee bay markaa tan dambe ku dhacday way soo badbaadisay ma halkii bay ku ekaatay mise sidiibay mise way sii socotay
walaal markii ay soo badbaadeen labadoodiiba oo run ahaantii ay dasidaa mucjisada ay hawshaasi u dhacday waxaa dhacday wiilku isagaa go-aanka qaatay oo sidii maxaan ugu abaal celin karaa qofka dee nolosha ii huray ee biimaha intaa laygii galay ee muxuu hayay ii muujiyey hiilka noocaas ee dhifta ah markaas baan go-aansaday buu yihi inaan albaa kaasi un lacagna noqon karin mansab kalena noqon karine u noqon karo inaan noloshii wadaadin oon qoys noqono
markaas sidii bay isu guursadeen oo qoys ku noqdeen
markaas sidii bay isku guursadeen
waan gartay adigu cawaale maansaad ka samaysay la yidhaahdo naf jacayl baan loo huray maxaa adiga kugu dhaliyey ama keenay inaad samayso maansadaasood qisadan ka curiso waayo dee keliya waa la isu saaraa waalid baa isu saaraa walaalaa isku saara dad qaraabaa way isu saaraan maxaa adiga kugu dhaliyey inaad maansada samayso
walaal waxay igu dhaliyey horta anigu markii horeba sheekada waan la socday waana ka xumaa inaan kaa dhalinyarta ah cidna waxba ka galabsan in lagu xumeeyo xanuunkiisa waxyaabo kale loo fasiro bilaadintinimada ka baxsan dareenka noocaasoo marka horeba igu jiray markii dambe waxaan aad uga helay inay labadii qof nolol wadaagayaan arooskoodii baa hargeysa ka dhacay markaa sawiradii lasoo booskareeyey mid ka mid ah facebooka lasoo dhigay baan arkay oo ay labadoodii ku wada jiraan iyagoo aroosa markaa waxay kusoo dhacday haddii maalgelin ama investment uu samayn lahayd kii ugu qaalisanaa inay inantaasi samaysay waxaa kaloon isweydiiyey labadaa qof haddii aanay soomaali ahaan lahayn oo qoomiyado kale ay kasoo jeedi lahaayeen qisadooda la qaadaadhigi lahaa inagu wixiina aynu yasno oo inaan baahin karin anigoo dareenkaa niyadda ku haya oo sawirkiina sita waan qola asxaaboon meel ku ballansanayn baan galabnimo u tegey oo halabuur iyo isugu jiray iyo niman kaleba markaa nin cabdikariin axmed mooga la yidhahba sawirkii tusoon ku uri qisada aad baan uga helay kelmad buu markaa igu yiri wuxuu uri raggii hore hadday joogi lahaayeen halkaasoo kale waxbay ka odhan lahaayeen buu uri maanta raggii hore halabuurka ahaa marka kelmadiisii iyo dareenkaygii marka horeba igu jiray baana isla habeenkii baana sheekadii qoray isagii baa ugu horreeyey dadkii aan la wadaagay markaas baan go-aansanay inaan bandhig gaara u samayno faamiligii baan la xidhiiray waxaan ka qaatay ogolaansho habeenkii waxaanu isku keenay konton lamaane iyo dadweyne gaadhaya ilaa kun qof baan hargeysa deetana bandhig baan u samaynay sheekadii waxay noqotay sheeka halhaysla imka oo muxuu ahaye aad u caan baxday
waan gartay marka lamaanayaasha maxaad ku doorateen inaad konton lamaane isugu keentaan
horta dhinacna wacigelin bay ka cabdixakiin oo qoladeena muxuu hayay doobabka abaan islaaba lamaanayaashaas xoogaa yar xadadsayaan
dabkaas ku furaan
sida kalena
hayaye
sida kalena maansadu maadaama lamaane khusayso waxaan islaaday ducada lamaanahana hala qaataan dhiirigelina u noqoto oo muxuu hayay in la garab taagan iyo qoyskaa cusub ee dhismay oo dhaqaniyo diin baa in qoyska la kalkaalo oo hala tuso
waan gartay awale marka maansadu maxay odhanaysaa hadaad tilmaanto
maansadu walaal waxay ku bilaabmaysaa diiwaanka hodankee qisadii halhaysli iyo heesaha dareen kale hadba baalka lagu qoro haddii qays warkiis iyo booderi halkuu dhigay hore loogu daabacay iminkiiyo hubsiimada tii ugu habboonayd balankuuhibeeyey iyo murtideyda haneyd sida uu hadraawiba mahadhada xasuusta leh hore maanso ugu dhigay haddaan laysu hagar bixin laysasiin halbowlaha ma hirgala kalgacalku yee qofna weli hankiisa iyo hamigiisa gaarkaa maysiri haweysiga sida hadiyadoo kale hibee waaxyahaago habayaasha dhiigiiyo ma haneeyey dabadeed hanaqa iyo beerkoo weli hiilka gobonimo nafta cilma loo furay ilba layska beeriyo laba haybta wadamida dadna heerka qoysnimo holashada isugu xiga heegada ma fuuleen beri hore dhallaannimo heesihii barbaarnimo nimo lagu soo habay iyo waqtigii haboona iyagoon hanaasiga haabkaba ku sii hayn inay hoy wadaagaan soo wada hirgeliye noloshii hanka ahayd digsiga waxbarashada iyo hilinka tooska mid waliba halkiisii ma ka gaaray heer sare had hirka beegsigiisii hayaankii iyo geediga halkii lagu talagalay ma ku soo hogaasheen waalidkoodii hawlgalay abaalkii ma hidiyeen halka labada geliin ee hadba dhinac u jeestay ifku waa hantaaqo kulli hadiimo joogtii hagar lagama waayay qadar mawla soo hagay ma haleelay wiilkii nabarkii ma heesaday damaqiyaha feeftii iyo hiraagistiisii ma ku sii hantaaqsamay socodkii ma hawlgalay ma u baahday hiil dhaba dadka ruuxu hagar baxa hilbihiisa soo qala naftiisana hibeeyo biimaha oo haliskala ubaashima laga dayey abhaabadkeedii iyo hidintii sheekada dhawaa hadal aan la filinayn dhawaaq loo han weynaa iyo baaqubsiimala goobtii ma laga helay hadduu dhaayay hiddaheeda bili jiray sagaloo hugiisiiyo isna haybadiisa ma hurto nafteedii ma u hibaysatiisii
waa gartay
intaasba malaayinka horey nagaga filata ma
waan gartay waa si wanaagsan intaasaynu kaga imanaynaa dabcan de qeybaha kalena marka maansada waxay ka hadli doontaa unda kolley noloshoodii intii kalaan filaya hadayna maansada intaa kaga nimaadno qeybteedaas hore qeybaha kale kolley dabcan waa tirsan filaya dadweyne way heli karaan haddaan dhinaca kale u gudbo cawaale dabcan marka laga yimaado maansooyin iyo gabayo inaad tiriso heesaha qaarkoodna waad turisaayo heesaaad curisay ama aad samaysayna waa jiraan hees baa jirta iyadana magaceedaba ankeelo ilaa xanaano xanaanada waxaan maqli jirinta qof baa la xanaanaynaya waxaa la xanaanaynayaa muxuu yahay heestaasi maxay ku saabsantay
walaal heestaasi waxa weeyi waa hees yaro horta kooban xaqaada nin la yidhaha faysal muniir dhawaan bay heestu soo baxday mister cabdixakiinow waa hees ka hadlaysa laba qof oo laakiin midi oo midi qaldamay asa kii lagu qaldamay anu qofkii kala godobu hayn uu weli xasuusan yahay xilliga adag iyo duruufta uu ku jira aanu ku nicin weli uu riil iyo ka sugayo muxuu ahaaye dhankiisa badbaado uu leeyahay hawsha aan ku jiro iyo duruufta aan ku jiro kaygaad ka arkaysaa iyo sida aan ahay oo uu leeyahay weliba inta aan kuu sheegay waxa ka badan inta aan haabka ku hayo ee aan qarinayo
waan garta
balaadhan intan
marka qisadu mamala awaal ba dabcan de heesaha waxaa loo qoraa mamala awaal ama qisooyin dhacay ama waayo la soo maray wuxuunba inta badan salka ku hayaan maxay sheekadu salka ku haysaa
sheekadu horta sheekadu ma aha mala awaal waxa weeyaan taxana jacayla baan lahaa cabdixakiin oo anigu baalka waan iska qirtaayo ma yidhaa ina saaxiibnahay bay ku dhacday horta qisadu waa qisa kamid ah qisooyinkeygii
waan garta
waxa dhacday habeen habeenada kamid a cabdixakiinow horta in badan baan u arka caashaqa kusoo jirayo muxuu hayay anigoo ismahadiyey oo isle oo gabadhii muddo kala maqnayn oo isla waad bogsatay kolka oo ismahadiyey oo isu magara sacabinaya baa habeen waxa dhacday anigoo facebookii iska isticmaalayo xilli dambe tahay ayaa waxa dhacday dadka isticmaalaa kolley way garanayaane messengerka waaka dadka onlineka ah facebooku taxa markaa sawirkeedii iyo magaceedii online baan ayaan si kadisa u arkay
waan garta
markaa jacaylku xaq yar buu leeyahay inoo qofkii markaad aragto naftaydiiba waxay ku tiri fariin baa lagu soo diray hadda aragti un bay ahayd hawshayduna
waxaad ismootiisay in fariin ay kuu soo dirtay
inay fariin ii soo dirtay xagga fariimahana waanu yaro kala xanimneyno cuna qabatayn baa labadeedaba nasaarnay
waxoogaa fariima lama wadaagin mido haye haye
deetana waan anigoo naxsama furay daaqadeediiyo deetana waxaan arkay in anig waxba olin aan anigu isxilqaamay soo naftayda mesejii dirtay
facebook ma soo dirin naftaada ku dirtay haye
naftaydaasa ugu dirtay deetana facebook yaa ku tiray baa isiri waxo berigaasa igu soo horreeyo xurmaa weli ku hayaa deetana heesta inta kale iyadaa isqortay oo xilli aan dhameeyey wallaahi garan maayo anigoo waxaa arkay unikaa qoray
haye marka habeenkii baad curisay sheekadaas ay kugu dhacday
ismootiismarkaasaan curiyay isla markaan fariinta soo waayey
baan
heestaran qoray
ereyadeeda markaa maxaa ka mid ah muujinaya qisadaasi u dhacday
ereyadeedu waxay leeyihin xurmaan weli kuu hayaa xiisana waan kuu qabaa xasuustii igama tegin xanuunkaad igu ridiya xilliga adag kuguma nicin xaggayga gob baad ka tahay xumaatana kuuma qabo xiskayguna kaama goyn xaggaagana wuu nuglahay ilmadu xarfahay qortee dareenka ku xoorisaa xogtaydana kuugu filan xanaanana waan rabaa adaa dadna igu xiga anigu xarafkaan idhaa afkaygu xuskaaga iyo ammaantaaduu xardhaa xaalkayga intaan bandhigay intaan xamilaa ka badan
maanaa intaan qarsanayaa ka badan intaan soo bandhigayo
intaan qarsanayaa ka
marka qoraal ba u qortay habeenka oo qoraalkiima laga soo jawaabay mise ismootiintuun baad ku daysay
cabdixakiin horta muxuu hayay inantu waa inantu waa yaro gurbajoogo markaan u diray aan wax salaadaha soo yaro oydaa kula oyde nice wordisunbaa isoo qortay oo iyada halkaasi ugu joogta
halkaas lagaga baxay marka
halkaasa laga baxaya
waaga waxaanu wada dhageysan doonaa heestii Faisal Manuur iyo Xanaano. waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan dhinacaygayda kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. heestaasi waxay gebagabo ahayd barnaamijkii caweyska Washington oo la socotinay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. hase yeeshee intaynaan idaacadda gebagabaynin, aan idin xusiyo qodobadii caalamka kuwoodii ugu door karoona. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa jimcihii shalay shaaciyey cunaqabateyno cusub oo la saaraya laba shirkadood oo saliidda cayriin u dhoofiya dalka Cuba
iyo 30 markab oo ay leedahay shirkadda batroolka ee dowladda Venezuela. Pence ayaa arrintan ku dhawaaqay isagoo ku sugan jaamacadda Rice ee gobolka Texas. Saliidda Venezuela waxaa iska leh dadka reer Venezuela, ayuu yiri Mike Pence. Dalka Venezuela ayaa maraya marxalad bini aadanimo aad u daran, iyadoo sicir bararku cirkus ku shareeray, isla markaana ay gaabis ku jiraan cuntadii, biyihii iyo korontadii. Cunaqabateynadan cusub ayaa qayb ka ah dadaalla u Maraykanku doonanayo xilka kaga tuura madaxweyne Nicolas Maduro, wadadana ugu xaadho hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaasoo Maraykanka iyo 50 wadan oo kale ay aqoonsan yihiin inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka Venezuela. Dhinaca iyo Afrikana, kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan, iyadoo dadka mudaharaadaya socod ku tageen xarumaha ciidanka militariga oo ku yaala caasimadda markii ugu horreysay tan iyo intii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka dhanka ah madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir sanadkii hore. Dadka mudaharaadaya ayaa ku qeylinayay hal ku dhiga, hal militari, hal shacab, iyagoo ka jawaabaya codsi uga yimid dadka qabanqaabinaya mudaharaadka oo ka codsaday shacabka Khartuum inay socod ku tagaan sabtida maanta xarumaha militariga. Tan iyo bisha December, dalka Suudaan waxaa ruuxay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhana dowladda madaxweyne al-Bashiir. Dadkan ayaa ka cadhaysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah, gaaska iyo sarifka lacagaha qalaad. Bishii February, madaxweyne al-Bashiir ayaa xaalad degdeg ah geliyey waddanka si loo xakameeyo mudaaharaadyadan. Tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada, hase yeeshee horjoogayaasha bannaanbaxyada ayaa ka dalbaday shicibka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ah ee Khartuum iyo Omdurman. Haatanna waa heestii cayayaan iyo fanaanada farxiyo fiska. Heestaasi fanaanada farxiya fiska ay ku luuqaynaysay ay u dambaysay idaacaddaydii fiidnimo. Inta haddii la dhada berri aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikaro idinla sidaasiyo habeen wanaagsan.
ruuxa uu xigaa.